Komið sæl. Á dögunum lést maður að nafni Islam Abduganievich Karimov í heimalandi sínu Úsbekistan í Miðasíu. Karimov þessi hafði einmitt verið forseti Úsbekistan í meira en aldar fjórðung þegar hann hvarf út á sléttuna eilífu og endalausu 78 ára gamall. Reyndar þá huldu nákvæmlega hvenær hann lést, líklega einhver tímanum mánaðamótin ágúst-september 2016. Þetta var allt saman mjög loðin og dularfull atburðarás. Fyrst var forsetin bara veikur á sjúkrahúsi, en pískrað hér og þar að hann væri látin. Svo var þvertekið fyrir það í nokkra daga, en loks viðurkennt opinberlega að jú, Islam Abduganievich Karimov væri vissulega látin. Og forsetin var þá borin til grafar með mikilli viðhöfn í heimaborgsinni, hinni fornu menningarborg Samarkand, laugardaginn 3. september. Það íslömsk hefðað greftra skömmu eftir andlátið helst bara daginn eftir, en flest bendir nú til þess að forsetin hafi verið látin talsvert lengur þegar hann hlaut hinstu kvílu, allan þann tíma sem úsbesk yfirvöld vildu meina að hann lægi bara á sjúkrahúsi. Það kannski skiljanlegt að nokkur ringulreið hafi gripið sig meðal eftirlifandi í úsbeska stjórnkerfinu þegar forsetin lést, því Islam Karimov hafði verið æðsti maður ríkisins allt frá því að það öðlaðist sjálfstæði frá Sovjetríkinum 1991 og enn lengur áhrifamaður í úsbeskri pólitík. Hann var í raun einráður og stjórnaði með harðri hendi, vægast sagt, var einn af allræmdustu harðstjórum heims ára bil. Það myndaðist í heilmikið skarð þegar hann féll frá og kannski hafa einhverjur í stjórnkerfinu helst vilja loka augunum og ímynda sér að forsetin væri enn á lífi enn til staðar. Það ekki hver sem sem getur tekið við af slíkum manni. Ágæti hlustandi í þessum þætti verður farið yfir sögu Úsbekistan á undanförnum áratugum, sögu þessa miskunnarlausa harðstjóra sem nú fallin frá og sömuleiðis litríkri dóttur hans sem lenti upp á kant við föður sinn og lenti í kjölfarið í stofufangelsi. Úsbekistan annað af aðeins tveimur tví landlugtum löndum í heiminum. Það að segja að öll lönd sem liggja að því eru sömuleiðis landlugt. Hittlandið Liechtenstein, en það því nokkuð langt í sjóin í Úsbekistan, þó vissulega liggi landið að Aralvatni, það líka óðum að þorna upp vegna ágangs mannsins. Það semst frekar þurrt í Úsbekistan, fyrir utan Ferganadalin í suðaustur hluta landsins sem grænn og gróin. En staðsetning Úsbekistans engu að síður mikilvæg og hefur verið aldir. Landið kennt við tyrknesku mælandi þjóðina sem myndar meiri hluta íbúa á þessu svæði, þó að reyndar hafi alltaf búið þarna fjölbreytt blanda þjóða, þjóðar, brota og trúarhópa. Úsbekistan stendur enda á krossgötum milli Evrópu og Asíu á gömlu silkileiðinni frá Kína til vesturs. Ótal innrásar herir hafa farið þar og konungsveldin komið og farið, þar á meðal Alexander Mikli, Genghis Khan og Tímur. Og í landinu risið magnaðar menningarborgir eins og Samarkand og Búkara. Á 19. öld var röðin komin að rússneska keisaradæminu sem þá fór að mjaka sér lengra og lengra austur inn í Miðasíu. Og í byrjun þeirra 20. varð Úsbekistan því ásamt fleiri ríkjum Miðasíu, Kazakstan og Tadjikistan og Turkmenistan og Kirgistan, eitt af þeim 15 lýðveldum sem saman mynduðu hinn nýju Sovjetríki. Á sovjettímanum þótti búseta í Úsbekistan svo óákjósanleg, allavega var það mat yfirvalda í Moskvu, að þangað voru gjarnan sendar óstýriláttar þjóðir annars staðar að úr ríkinu í stórfelldum nauðungarflutningum. Í ljósi sögunar hefur þannig áður fjallaðum ofbeldisfullan flutning Krím-Tatara frá heimkynum sínum í Úkraínu undir lok síðari heimstyrjaldar. Stór hluti Krím-Tatarana voru einmitt fluttir til Úsbekistan, þar sem þeirra flestra beið frekar ömurleg vist og fleiri þjóðir hlutu sömu örlög. Sem sér líðveldi hafði Sovjet-Úsbekistan talsverða sjálfstjórn. Úsbeska deild kommunistaflokksins fór með öll völd og stjórnaði með harðri hendi. Og 1970 fór að gera sig æ meira gildandi innan úsbeska kommunistaflokksins Íslam nokkur Karimov. Það ekki mörgum orðum eitt í æsku Íslams Karimovs á opinberi vefsíðu úsbesku ríkistjórnarinnar. Þar segir einfaldlega að hann hafi fæðst þann 30. janúar 1938 í Samarkand foreldrar hans embættismenn. Svo snarlega stokkið fram í tíma 22 ár til 1960 þegar hinn ungi Karimov hóf störfið landbúnaðarvélaversmiðuna í höfuðborginni Taskent. Þetta svona umþabil allt það sem Íslam Karimov hefur viljað að þjóð hans vissi fyrstu áratugi ævisinnar. Þeir sem hafa viljað fræða sig uppvöxt forsetans sálaga umfram þetta hafa því þurft að reiða sig á óstaðfesta orðróma, pískur á götum úsbeskra borga. Þegar Bruce Panier, miðasju sérfræðingur hjá útvarstöðinni Radio Free Europe, fekk það verkefni að skrifa bókarkafla ævi Karimovs var það einmitt það sem hann gerði. Spurði fólk á götum úti hvað það vissi. Auðvitað ekki þannig að mikið bæri á því að hann væri að spyrjast fyrir forsetan. Panier komst að því að Karimov ólst upp á munaðarleysingaheimili. Ekki vegna þess að hann væri munaðarlaus, heldur vegna þess að faðir hans var engin embættismaður, heldur tukthúslimur. Óvíst hvaða glæp hann framdi, en allavega sat hann inni hluta af æsku sonarins og móðirinn hefur ekki treyst sér til að ala hann upp einn, en það var hann að sögn erfitt barn. Fyrstu árin flakkaði Karimov inn og út af munaðarleysingaheimilinu, af og til tóku foreldrar hans hann aftur til sín, en eftir 7 ára aldur var honum komið þar fyrir til frambúðar og hann bjó á heimilinu allt fram á fullorðinsár. Mikið meira tókst Panier ekki að komast að æsku Karimovs, allavega fekk hann ekki áræðanlegar upplýsingar. Sumir sem þekktu til hans á yngri árum sögðu að hann hefði verið afburða nemandi þrátt fyrir þennan erfiða uppvöxt, en aðrir sögðu að hann hefði verið uppstökkur og alræmdur á markaðstorgum Samarkandborgar fyrir vassmelónu þjófnað. En allavega árið 1960 útskrifaðist Karimov 22 ára úr tækniskólanum í Taskent sem vélaverkfræðingur og hófstörf í landbúnaðarvélaversmiðu borgarinnar rétt eins og segir í opinberu ævisögunni. Eftir nokkur ár þar fór hann að vinna sem verkfræðingur fyrir vassmála ráðuneyti landsins og þannig byrjaði hann að mjaka sér smátt og smátt hærra og hærra í úsbeska stjórnkerfinu. Úr vassmála ráðuneytinu lá leið hans fljótt annað í þjóðhagsstofnun úsbeka þar sem menn meðal annars byggu til hinnar vinsælu 5 ára áætlanir opinberan rekstur. Auðvitað var hann á þessu stigi málsins genginn í kommunistaflokkin, annars hefði hann tæplega komist svona langt og alls ekki geta gert sér vonir frekari frama. En frekari frami var einmitt það sem beið hans. Von bráðar var hann orðinn yfirmaður í þjóðhagsstofnuninni og árið 1983 var hann gerður að fjármálaráðherra úsbeska sovjetlýðveldisins. Hann hafði með störfum sínum í þjóðhagsstofnuninni vakið athygli valdamikilla manna sem komu honum í ráðherraembætti. Raunar valdamesta manns í Úsbekistan á þessum tíma, Sjaraf Rasidov, sem aðalritari úsbeska kommunistaflokksins, var æðsti leiðtogi lýðveldisins. Því embætti hafði Rasidov þessi þá gengt í 24 ár frá 1959 og hann var frekar vinsæll meðan úsbesks almennings. Almenningur fekk á tilfinninguna að Rasidov bæri hag þeirra fyrir brjósti gagnvart æðstu stjórnvöldum Sovjetríkjana lengst 3000 kilometra í burtu í Moskvu. En Kremlverjar voru ekki alveg jafn ánægðir með kauða. Þeir sökuðu Rasidov að ígja tölur bómullar uppskeru en bómullarækt einn helsti atvinnuvegur úsbeka. Moskva krafðist jú meiri og meiri uppskeru og þegar komið var að þolmörkum var fátt annað að gera en að byrja að ljúga til uppskeruna. Rasidov var sömuleiðis sakaður að nota ríkisfé í óleyfi heimafyrir. Þetta voru alvarlegar ásakanir og þann 31. oktober 1983 framdi aðalritari úsbeska kommunistaflokksins Sjaraf Rasítof sjálfsmorð. Reyndar hafa einhverjir leitað því líkum að kannski hafi einhver hjálpað honum áleiðis ef svo móð orði komast, en hver veit. Allavega fylgdi dauða Rasítofs umfangsmikil tiltekt í framvarðasveit úsbeska kommunistaflokksins. Stjórnvöld í Moskvu vildu losna við hvern þann sem gæti hafa haft nokkuð að gera með bómullar skandalin mikla, eins og málið var kallað, og herða taksitt á þessu óstýriláta líðveldi Úsbekistan. Fjölmargir voru látnir taka pókan sinn, en einhvern veginn komst spánnýi fjármálaráðherran Íslam Karimov undan hreinsununum og hélt embætti sínu. Og nú voru færri hituna, svo að frami Karimovs hélt ótröður áfram. Árið 1989 var hann orðin aðalritari kommunistaflokksins og æðsti maður sovjetlýðveldisins Úsbekistan. En það átti reyndar ekki langt eftir. Í morgunsárið þann 19. ágúst 1991 rúluðu skriðdrekar götur Moskvu. Það voru íhaldsum öfl í sovjeska kommunistaflokknum sem þarna gerðu tilraun til að ræna völdum af Mikhail Gorbachev, ósátt við tilraunir hans til umbóta. Skemst er frá því að segja að valdaránið mistókst. Þetta voru dauðateygjur Sovjetríkjana. Sovjet líðveldin byrjuði að yfirgefa Moskvu eitt af öðru og standa á eigin fótum. Þar á meðal var Úsbekistan undir stjórn Íslams Karimovs sem lýsti yfir sjálfstæði 31. ágúst 1991, 10 dögum eftir að valdarán harðlínu kom hana mistókst. Þegar Úsbekistan varð sjálfstætt ríki átti líka að heita að það yrði lýðræðisríki. Það var þó aldrei meira en að nafninu til. Gamli úsbeski kommunistaflokkurinn var snarlega endurskýrður lýðræðisflokkur fólksins en hélt áfram að njóta þeirrar yfirburða stöðu í stjórnmálunum og kommunistar höfðu gert. Tilraun nokkura stjórnarandstæðinga til að stofna annan stjórnmálaflokk var snarlega kæfði í fæðingu. Í árslok 1991 þegar Sovjetríkin höfðu formlega liðið undir lok efndu Úsbekar svo til forsetakosninga. Samkvæmt nýri stjórnskipan Úsbekistan var ríkið forsetaræði á borðu Bandaríkin svo að forsetin var æðsti og valdamesti maður landsins. Íslam Karimov bauð sig að sjálfsögðu fram fyrir lýðræðisflokk fólksins og hlustendur geta kannski ímynda sér hvernig úrslit kosningana urðu. Karimov sigraði með örugum meirihluta 86% atkvæða. Þó einhverjir eftirlitsmenn hafi að vísu maldað í móin og sagt að einhver brögð gætu hafi verið í tabli, var ekki hlustað á slíkt. Íslam Karimov var orðin forseti Úsbekistan og því embætti myndi hann halda til dauðadags. Og hann sigraði í 3 kosningum til viðbótar, ætíð með meira en 90% atkvæða. Úsbekistan, Tadjikistan, Kirgistan, Kazakstan og Turkmenistan. Hinn svo nefndu Stan-ríki í Miðasíu gjarnan nefndi einni andrá. Öll tilherðu Sovjetríkjunum sálugu og stjórnarhættir í öllum ríkjunum hafa helst einkennst af einræði og harðstjórn. Kannski er það Turkmenistan sem oftast ratar í fréttir fyrir ýmis yfirgengileg og fjarstæðukend uppátæki fyrsta forsetans Saburmat Niyazov eða Turkmenbasi og eftirmanns hans Gurbanguly Berdi Muhammedov. Íslam Karimov lét aldrei reisa af sér neinar gullstyttur og ekki endurskýrði hann mánuðina eftir sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Því rataði hann kannski sjaldnar í alþjóðafréttir á sinni löngu valdatíð. En það er ekki þar með sagt að hann hafi ekki gert sitt hvað misjamt. Í raun litaðist allur sá aldarfjórðungur sem Karimov var við völd í Úsbekistan af miskunnarlausu harðræði, svo miklu að ríki hans var stundum líkt við Norður Kóreu. Karimov erfði frá Sovjetríkjunum sálugu ólýðræðislegt og mannfjandsamlegt stjórn og dómskerfi en lét heldur ekki sitt eftir liggja þegar hann settist í forsetastól. Eitt af hans fyrstu verkum var að freista þess að sannfæra þegna sína að margvíslegar ógnir steðjuðu að úsbeska ríkinu og því væri nauðsynlegt að herða enn tökin. Ekki síst hélt hann því fram að herskáir íslamskir bókstafstrúar menn byðu eftir tækifæri til að steipa stjórn hans og koma upp óvegnu trúræði á borði það sem finna mátti í Íran. Úsbekar eru tyrknesk þjóðu að meiri hluta múslimar en auðvitað var hverskins trúar iðkun ekki sérlega vel séð á sovjetímanum. Sumum fjall það illa en öðrum vel. Fyrir nokkrum árum var hópur Íslendinga á ferð í Úsbekistan og ræddi við Úsbeka sem sagði að víst hefði vistin undir kommunismanum verið ansi slæm. En eitt mættu kommunistarnir þó eiga. Þeir börðu úr okkur fjárans trúarbröðin, sagði Úsbekin og það má til sansvegar færa því sú öfgafulla útgáfa af Íslam sem víða hefur verið til vandræða í nágrannalöndunum hefur ekki látið mikið á sér kræla í Úsbekistan. Ekki ennþá að minnsta kosti. Þó Karimov hafi notað íslamista gríluna óspart til að réttlæta ýmiskonar óhæfuverk árum og áratugum saman.
Hæ, elsku mamma. Ég veit ekki hvort þú færi þetta bréf, en þú verður að veita sannleikan. Jafnvel þótt við sjáumst aldrei aftur. Ég skrifa þér til að segja þér að ég saklaus af þessum glæp. Þeir pyntuðu mig og neyddu mig til að skrifa undir játningu.
Dimitri Chikunov var 29 ára gamall Taskent búið þann 17. apríl 1999 þegar hann var handtekinn fyrir morð. Hann hélt staðfastlega fram sakleysi sínu, sagðist ekkert hafa haft með morðið að gera og ekkert það vita. Bréf Chikunovs til móður sinnar úr gæsluvarðhaldi komst á leiðarenda og meðal heimilda sem alþjóðlegu mannréttindasamtökin Human Rights Watch notuðu í ítarlegri skýrslu pyntingar í úsbeskum fangelsum og lögreglustöðum og kom út árið 2000.
Án þess að ég fengi að koma að einu orði, rifið þeirra af mér bindið og ítti mér upp að veggnum til að berja mig. Þeir voru 7 eða 8 og hver þeirra gekk í skrokka mér eftir bestu getu. Þeir börðu mig meira að segja með tómri kókflösku. Þeir voru svo margir eftir nokkra mínútur misti ég meðvitund.
Þetta er bara byrjunin. Í löngu bréfi til móður sinnar lýsir Chikunov því hvernig lögreglumennirnir berja hann sundur og saman, klukkustundum saman, kalla hann öllum illum nöfnum, klæða hann úr fötunum og niðurlægan. Jafnvel þegar Chikunov loks brotnar niður og skrifar undir fyrirfram tilbúna játningu að glæpnum, nægir það ekki til að pyntingunum linni. Þeir halda áfram, reyna að klína á hann fleiri afbrotum, hóta því að drepa hann.
Þeir heldu mér í 20 daga til viðbótar og yfirheyrðu mig á hverjum degi. Þeir leiðu mig varla að sofa og börðu mig stöðugt með kylfum, spörkuðu í mig og meira segja skýrtu á mig. Þeir sögðu mér að nú væri ég þræll þeirra. Mér langaði til að svifta mig lífi en ég gat það ekki. Ég geti alltaf hugsað allar þær leiðir sem þeir niðurlegaðu mig og gerðu lítið mér. Ég bið þig, elsku mamma, ef þú færi þetta bréf, farðu varlega. Þessi menn eru vísir til alls.
Dimitri Chikunov var tekin af lífi fyrir meintan glæpsinn í júlí árið 2000, rétt rúmu ári eftir að hann var handtekinn. En hann er bara eitt af ótal fórnarlömbum þess hrottalega lögregluríki sem Íslam Karimov byggði upp á 10. áratug síðustu aldar. Eitt af því sem Úsbekar erfðu eftir Sovjetríkin sálugu var svo stefna innan lögreglunar að hafa ákveðna kvóta á handtökur fyrir hinna ýmsu glæpi. Lögreglumönnum var því mikið í mun að handtaka sem flesta til að fylla upp í kvótana og ná fram játningum með öllum leiðum. Víðtæk spilling sem grasseraði í dómskerfinu gerði það verkum að lögreglumenn gátu hegða sér hvernig sem án þess að óttast eftirmál og æðstu valdamenn ríkisins bókstaflega kvöttu til þess að tekið væri hart á glæpamönnum. Sérstaklega þeim sem grunaðir voru tengsl við herskáa íslamista og bókstafstrúarmenn. Starfsmenn Human Rights Watch skrifuðu aðra skýrslu mannréttindamáli í Úsbekistan 2 árum síðar, 2002, sem orðið hefur alræmd. Skýrslan sneri að einu versta fangelsi landsins og 2 föngum sem létu þar lífið í ágúst 2002. Jaslík fangelsið er í gamalli sovjeskri herstöði í norðvestanverðu landinu, svo einangrað að þangað liggur valla vegur. en þangað voru þeir sendir þeir Musafar Avasov og húsnýttin Alimov, báðir dæmdir í áralangt fangelsi fyrir að hafa verið liðsmenn alþjóðlegra herskára íslamista samtaka Hizb ut-Tahrir. Í fangelsinu lentu þeir í stöðugum erjum við fangaverði þar sem þeir kröfðust þess að fá að stunda bænir og var þeim reglulega stungið í einangrun vegna þessa eða þá að það var gengið í skrokk á þeim. Loks virðist einu slíku atviki hafa lokið með dauða þeirra beggja. Þegar fjölskyldur þeirra fengu lík þeirra í hendur til greftrunar voru þau illa út leikinn. Mennirnir voru bláir og marnir á höfði og hálsi, með djúpa skurði og á fingurnar á þeim vantaði neglurnar. Og það sem vakti mesta athygli, þeir voru þaktir alvarlegum brunasárum frá fótum og upp að bringu. Læknar sem skoðuðu lík mannana sögðu greinilegt að mennirnir hefðu verið þvingaðir ofan í sjóðandi vatn. Þeir höfðu sem sagt verið soðnir lifandi. Borgin Andísjan er í suðaustur enda Ferganadalsins frjósama, skammt frá landamærum Úsbekistan að Kirgistan. Þetta er ævaforn borg sem eitt sinn var eitt af helstu viðkomustöðum á silkileiðinni en hefur síðan mátt muna sinn fývil fegurri. Sér í lagi eftir sjálfstæði Úsbekistans fór hagur borgarinnar síversnandi og fátækt jókst til muna. Þann 13. mæ árið 2005 mótmæltu íbúar Andísjan á götumúti. Þeir mótmæltu báum kjörum og spillingu, kröfðust þess einnig að 23 kaupsýslumenn sem hefði verið handteknir grunaðir tengsl við herskáa íslamista yrðu látnir lausir. Það var hiti í mótmælendunum sem söfnuðu saman á aðaltorki borgarinnar í þúsundatali síðdegis þennan föstudag. En þar tók úsbeski herinn á móti þeim. Úsbesk stjórnvöld hafa gert sitt ítrasta undan farin áratug til að þakka niður atburðina í Andísjan borg í maí 2005, en úsbeskir andófsmenn og mannréttindasamtök gert allt til að halda minningu þeirra á lofti.
Mótmælendurnir hrópuðu á hermennina að skjóta ekki, en allt í einu fóru hermennirnir að skjóta. Þeir skutu úr skriðdrekum og með sjálfvirkum byssum, úr skriðdrekum kom hljóð eins og búm, 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 búm og svo byssurnar tak, tak, tak. Það var mikil skotrið. Þegar ég heyrði fyrsta skotið stökki af hjólinu og hendi mér á götuna. Ég heyrði kvína í kúlunum rétt fyrir ofan höfuð á mér. Fjúpp! Svo heyrði ég öskur. Þetta voru konur og karlar. Ekki skjóta, ekki skjóta. Við erum ekki vopnið.
Meðal mótmælendana var maður á nafni Lutfullo Shamsutinov sem sagði Human Rights Watch sögu sína tæpu ári síðar.
Skotriðin var hryllileg. Svo fór að rigna. Helli dempa og kúlnarhríð. Maður gæti ekki einu svona opna augun svo mikið ringdi. Svo var það skotriðin og öskrin. Konur öskruðu, karlar öskruðu. Ekki skjóta, við erum óvopnið. Ekki skjóta okkur. En hermennirnir önsuðu ekki og heldu áfram að skjóta.
Tölur fjölda þeirra sem létu lífið í Andísjan þetta síðdegi eru mjög á reiki. Samkvæmt opinberi frásögn stjórnvalda voru það nákvæmlega 187 sem féllu og allir voru þeir hryðjuverkamenn. Mannréttindasamtök áætla hins vegar að bilinu 300 til 1000 manns hafi týnt lífi og flestir þeirra friðsamir mótmælendur.
Morgun eftir klukkan 5:30 fór ég aftur á torgið. Það var blóð allstaðar. Það voru heilaslettur á jörðinni. Svo mikið blóð, heilu pollanir og það var kjötlíkt af gangstéttinni, hryllileg kjötlíkt. Fólk stóð á götunni og horfði í kringu sig óttaslegið. Það horfði í norður, þar sem líkin lágu, hermenn og svona 5-6 menn í venjulegum fötum gengu á milli líkana. Þessir í venjulegu fötunum voru að stafla þeim upp í trukka og rútur. Ég fylgdist með þessu í svona 15-20 mínútur. Þetta var sannarlega hryllilegt.
Eftir atburðina í Andísjan voru mörg hundruð stjórnarandstæðingar fangelsaðir, fjöldi annara flúði land og hefur aldrei snúið aftur. Vesturlönd reyndu eitthvað að malda í móin, kröfðust rannsóknar á ásökunum fjöldamorð á mótmælendum. En þessar raddir urðu þó aldrei sérstaklega háværar. Líklega þótti Karimov of mikilvægur bandamaður til að styggja hann mikið. Úsbekistan á mörgum austurs og vesturs er enda enn mikilvægt og Karimov reyndi ætíð að notfæra sér það. Yfirleitt reyndi hann að feta einhvern milliveg milli Rússlands og Vesturlanda hélt bæði ágætu sambandi við Moskvu en leiði bandaríkjamönnum sem leiðis að nota úsbeskar herstöðvar í Íraksstríði sínu sem Karimov studdi af miklu móð. Og ekki leið því á löngu eftir fjöldamorðin í Andisjan að Karimov var aftur farin að fá að fara í kurteisis heimsóknir til Brussel og tók fagnandi á móti bandarískum utaríkisráðherrum eins og ekkert hefði í skorist. Eins og fyrr segir er margt á huldu Íslam Karimov og lífshlaup hans. Hann er ekkert sérstaklega mikið fyrir að baða sig í sviðsljósinu eins og stundum er raunin með einræðisherra. En við vitum að þann 8. júli 1972 fættist Íslam Karimov og eiginkonu hans Tatjönu dóttir sem fekk nafnið Gulnara. Hún var fyrsta barn þeirra hjóna. Íslam átti fyrir sonur fyrra hjónabandi sem hefur aldrei sést opinberlega býr líklega í Rússlandi með móður sinni. En Gulnara varð augasteinn foreldra sinna, eiginlega prinsessa. Hún var sendi í fínustu skólana sem völ var á í Úsbekistan frá byrjun, lærði hagfræði og stjórnmálafræði í háskólum bæði í Úsbekistan og Vesturlöndum, fór meðal annars í Harvard. Og meðfram náminu fór hún fljótt að sinna ábyrðarstöðum fyrir úsbeska ríkið, stjórn föður síns. Hún var fastafulltrúi Úsbekistan hjá Sameinuðu þjóðunum, sendiherra á Spáni og loks aðstoðar utanríkisráðherra. Hún varð svo fyrirferðamikil í stjórnkerfinu og þjóðlífi að margir stjórnmálaskýrendur sannfærðust að Karl faðir hennar væri að búa hana undir það hlutverk að taka við af honum eftir hans dag. Hún var enda eiginlega prinsessa. En viðskiptin voru þó alltaf hennar aðal sýsla. Hún byggði með tímanum upp mikið viðskiptaveldi sem tegði anga sína en er alla geira úsbesks viðskiptalífs. Businessin blómstraði og hún varð fljótt ein ríkasta kona landsins. Vitaskuld með dyggri hjálp föður síns og hans manna og þeirrar gengdarlausu spillingar sem pappi gamli létt líðast í ríki sínu. Úsbekistan getur stert sig af því að hafa ótalsinnum ratað í skýrslur alþjóðastofnana sem eitt af spiltustu ríkjum heims. Og ekki síst auðgæðist Gulnara á kostnað annara almennra og heiðarlegra borgara í Úsbekistan. Í skrifum bandarískra diplomata sem Wikileaks komist yfir og byrtu árið var Gulnaru líst sem ræningabarón og kölluð líklega hataðasta manneskjan í Úsbekistan. Hún væri bæði fjekaráðug og valdasjúk og hugsaði það eitt að notfæra sér völd föður síns til að koma sjálfri sér á framfæri og græða peninga. Sem dæmi þá viðskipta hætti sem Gulnara stundaði má nefna að eitt sinn opnaði kaupsýslumaður nokkur nýtt veitingahús í Taskent. Það var fínt veitingahús og þangað fóru fljótt úsbesk fyrirmenni að venja komur sínar. Skömmu eftir opnunina kom sjálf Gulnara Karimova og snætti hádegisverð. Hún kunni svona líka vel að meta staðinn. Í einhverju öðru landi gæti það hafa verið fagnaðar efni fyrir veitingamanninn að valda mikil dóttir forsetans væri ánægð með staðinn, en ekki í Úsbekistan. Síðar þennan sama dag birtust þrír sterkbyggðir menn í leðurjökkum á veitingahúsinu og tilkynntu eigendanum að nú ætti hann ekki þennan stað lengur. Gulnara Karimova hefði tekið hann yfir. Veitingamaðurinn gat lítið annað en beigt sig undir það og endanum flúði hann land, allslaus. En Gulnara reyndi nú líka að höfða til almúans, ekki bara að stela af þeim. Gulnaru dreymdi nefnilega að verða alþjóðleg popsönguna og tíma og upp úr 2010 lagði hún allt sitt í að láta þann draum rætast. Hún tók upp listamannsnafnið Gugusha, kannski vísun í persnesku söngdífuna Gugus sem áratugaskeið hefur notið vinsælda í löndum Miðasíu og réði til sín færustu útlendu pródúsenta til að föndra handinni poplög sem hún vonaðist til að gerðu hana að álíka stórstjörnu. Lögin hennar voru vissulega spiluð í útvarpi og sjónvarpi í heimalandinu, kannski ekki mikið annað að velja, en frægð erlendis lét eitthvað á sér standa. Jafnvel þótt hún gengi svo langt að kaupa fokdýrar auglýsingar í Bandaríkjunum, meðal annars eina í tónlistatímaritinu Billboard sem hún reyndi svo að nota sem sönnun heima fyrir að hún væri nú þegar orðin vinsæl í bandarískum popheimum, komin á síður Billboard hvorki meira niður minna. Og Gulnöru tókst ekki heldur að vekja heimsathygli á sér með öðru áhugamáli sínu fatahönnun. En gerði hún samt sitt besta. Henni tókst einhvern veginn að koma sér og fötunum sínum að á sjálfri tískuvikunni í New York 2011 en skipuleggjendur tískuvikunar aflýstu sýningu hennar svo á síðustu stundu eftir að mannréttindasamtök vöktu athygli á því að barnaþrælkun tíðkast í bómullaræktarbransanum í Úsbekistan. Þarna var byrjað að fjara undan Gulnöru og veldi hennar.
Uppdrag granskning ikväll om Telia Soneras hemliga samarbete med säkerhetstjänsterna i några av världens värsta diktaturer.
Fréttaskýringaþáttur sænska ríkissjónvarpsins uppdrag granskning er flestum íslendingum kunnur vegna Panama-skjalana og vindrismálsins. Árið 2012 fjallaði þátturinn annan skandal. Hvernig sænska fjarskiptafyrirtækið Telia Sonera hafði árabil stundað viðskipti í ríkjum fyrrum Sovjetríkjana, innræðisríkjum þar sem mannréttindi eru fótum tróðin, löndum eins og Aserbaidsjan, Hvítarússlandi og, jú, Úsbekistan. Og ekki nóg með það höfðu forsvarsmenn Telia Sonera oft beitt ansi vafasumum aðferðum til að koma sér inn á fjarskiptamarkaðin í þessum löndum. Það að segja mútum. Meðal þess sem kom fram í rannsókn uppdrag granskning var að Telia Sonera hafði borgað 2,3 miljarða sænskra króna, meðan 260 miljarða íslenskra, að sögn til að fá leyfi til að reka 3G-kerfi í Úsbekistan. Þó var lítið þessa greiðslu að finna í opinberum reikningum fyrirtækisins, en eins og uppdrag granskning kom stað, höfðu peningarnir í raun ratað í svissneskan bankareikning skúfufyrirtækis sem nánasta aðstoðarkona Gulnöru Karimovu var skráð fyrir. Uppljóstranirnar skóku Svíþjóðu vöktu sömu leiðis heimsathygli. Gulnara reyndi að humma málið fram á sér, sagði ekkert opinberlega, en hélt áfram að syngja. Nokkru síðar var einnig sagt frá því fréttum að yfirvöld í Sviss hefðu tekið viðskipti Gulnöru þar í landi til rannsóknar. Hún var í grunuð peningaþvætti. Húsleit var meðan annars gerði lúxusvillu hennar fyrir utan Genf. Og nú virðist pappi gamli hafa fengið nóg af veseninu í dóttur sinni. Ekki leið á löngu þar til úsbesk yfirvöld voru líka farin að rýna í bækur Gulnöru. Tilkynnt var að hún væri grunuð umfangsmikil skattsvik og spillingu og viðskiptaveldi mikla hrundi eins og spilaborg. Skartgripa og tískuverslunum hennar var lokað, slökkt á sjónvars- og útvarstöðunum. Lögin hennar heyrðust ekki lengur á öldum úsbesks ljósvaka. Og svo hvarf Gulnara sjálf. Nei, hún hvarf reyndar ekki alveg. Hún hætti vissulega að sjást opinberlega, hvorki á opinberum samkundum né á tískusýningum, en hún hélt áfram að vera virk á Twitter eins og hún hafði lengi verið. Samfélagsmiðlin hafði hún aðalega notað hingað til á hefðbundin hátt til að vekja athygli á sjálfri sér og sínum gæluverkefnum, birt nýjustu tónlistar myndböndin sín og síðkjóla og svo myndir af sjálfri sér í ýmsum jókastellingum. En nú hafði þessi kaupsýslukona, sendiherra, hönnuður og popstjarna tekið sér enn eitt hlutverkið. Hún var orðin mannréttindaframöður og stjórnarandstæðingur. Á Twitter byrti hún hverja 140 stafa þrumu ræðuna og fætur annari gegn föður sínum, forsetanum og manna hans sem hún sakaði ýmis mannréttindabrot. Nokkuð sem hún hafði reyndar á nefa haft vitnesku alla sína ævi en ekki haft mikinn áhuga á að berjast gegn fyrir nú þegar þau feðginin voru orðnir óvinir. Og ekki nóg með það, þá sakaði hún líka móður sína og yngri systur galdra. Þetta hélt áfram í nokkra mánuði þar til tvítin hættu loks að berast og Twitter síðu hennar var lokað. Þá spurðist ekkert til Gulnöru. Orðið á götunni var að hún sæti í stofufangelsi. Vopnaðir verðir stæðu fyrir utan húsennar í Taskent og gættu þess að hún kæmist hvergi. Og Karl, faðir hennar, hefði loks ákveðið að skrúa fyrir helstu leið hennar til að hafa samband við umheiminn. Gulnara hafði lengi verið furðu aðgengileg á Twitter. Fjölmiðla frelsi í Úsbekistan er svo gott sem ekkert og erlendum blaða og fréttamönnum reglulega meinaður aðgangur eða vikið úr landi af óljósum ástæðum. Natalia Antelava, blaðamaður BBC, fekk til dæmis eitt sinn ekki að ferðast yfir landamæri Kazakstan til Úsbekistan og á skýringar skjalinu sem úsbeskir landamæraverðir fengu henni að skilnaði stóð einfallega Natalíu Antelöfu er bannað að koma til Úsbekistan af þeirri ástæðu að henni er bannað að koma til Úsbekistan. Það kom því Natalíu skiljanlega talsvert á óvart þegar hún sendi, mest í gamni, skilaboð til Gulnöru á Twitter og krafðist skýringa á brottvísuninni og fekk svar um hæl þar sem Gulnara sagðist myndu athuga málið. Þetta var 2011 og næstu misserinn átti blaðamaðurinn og forsetadótturinn í stopulum samskiptum á Twitter þar sem Gulnara skrifaði á furðulega bjagaðri ensku meða við manneskju sem segist hafa meistarapróf frá Harvard. Svo þagnaði Gulnara en haustið 2014 barst Natalíu Antelöfu dularfullur pakki sem inni hélt einn USB-leikil og á USB-leiklunum voru nokkrir hljóðfælar.
We still can't get a clear answer from no one why we are kept in the house as we are in jail.
Upptökurnar á USB-leiklunum voru skilaboð frá Gulnöru Karimovu. Hún ber sig umlega. Segist það verið hneft í stofufangelsi á samt dóttur sinni þá 15 ára án nokkurra skýringa.
Why my daughter is cut from any communication while 16 years old normal pupil must have opportunity to go to school, must have opportunity to communicate with her friends. And I'm not talking about myself now. We need medical help.
Dóttir hennar fái ekki að fara í skóla en ég hafa samband við vini sína og hún þurfi á læknis aðstoð að halda, en dóttirinn kuðþjást af hjartagalla. Óvíst er hverju Gulnara vonaðist eftir með því að senda upptökurnar. Blaðamaður BBC birti þær á vefnum, en gat lítið annað gert, enda vorkendi hún Gulnöru kannski ekkert óurlega. Gulnara er líklegast enn í stofufangelsi í dag, hún sást að minnstakosti ekki í útför föður síns, þar voru bara móðir hennar og yngri systir, eða nornirnar, eins og Gulnara kallar þær. Og það virðist alveg útilokað sem eitt sinn hafi verið spáð að úsbeska prinsessan Gulnara Karimova myndi hreinlega taka við af föður sínum sem forseti Úsbekistan. Hver sem sá arftaki verður, þá erfir hann allt það sem Karimov byggði upp á valdatíðsinni, strangt lögregluríki, spilt dómskerfi og viðskiptalíf, fangelsi þar sem ekkert tiltökumál þykir að berja fanga í spað eða sjóða þá lifandi. Og fátt bendir til þess að eftir maðurinn hver sem það verður eigi eftir að víkja langt af þeirri braut á næstunni, því miður fyrir hinn almenna úsbeka.